Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimligining iqtisodiyot bo'lim boshlig'i 34 yashar Vohid Asayev o'z mashinasida chiqqan yong'in oqibatida kuyib ketdi. Militsiya voqeani baxtsiz hodisa deya tasnifladi. Marhumning yaqinlari esa hokimiyat pillapoyalaridan yuqorilay boshlagan yosh amaldorning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 noyabr kuni sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari ozodlikka 5 dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor Asayevning mahalladoshi ozodlikka fojianing yarim tunda sodir bo'lganini aytadi. 30 noyabr kuni kechki soat 11 dan 15 minut o'tganda Vohid Qiziriq tuman hokimligidagi selektor yig'ilishidan chiqqan. Keyin 20 minut ichida shu voqea sodir bo'lgan. U Nexia'sida uyga borayotganda sirli ravishda mashinasida yonib bo'ldi. Rulda o'zi bo'lgan. Tanasining bosh tomoni kuchli yongan. Mashina 38 metrcha tormoz bosib borib, intizor ostanovkasiga yonboshi bilan urilgan. Pajarnik kelgan paytda u uji o'lgan bo'lgan, dedi marhumga yaqin yashashini bildirgan qiziriqliklardan biri. Ozodlik bevosita voqea joyidan yo'llangan suratda Vohid Asayev mashinasining yonib undan faqat temir tersak qolgani aks etgan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra ushbu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilingan. Hozircha tekshiruvlar nihoyasiga yetmadi, lekin bu voqea baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu yerda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangan, dedi Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. 34 yashar Vohid Asayevning ozodlik bog'langan yaqinlari esa organ xodimlarini ishni yopti-yopti qilishga urinayotganlikda ayblab, hokimlik amaldori bo'lgan yosh yigitning qasddan o'ldirilganini iddao qildi. Taxminimizcha vaqtni avval boshiga udar berib, hushidan ketgach ustiga benzin sepib yoqib yuborishgan. Mashina yonsa oyoqlari ham yonishi kerak-ku. Lekin vaqtning kalla tomoni kuyib kul bo'lgan, oyoq tomoni uncha yonmagan. Keyin pajarnik kelgan paytda mashinaning vaqt o'tirgan tomoni qulflangan bo'lgan, lekin yonidagi eshik ochiq bo'lgan. Bolani o'ldirgach eshikni qulflab qochib ketgan bo'lishi mumkin. Vaqt yong'indan avval zapravkaga kirib chiqqan. Shu paytda uning yonida birov borligini ko'rishgan. O'sha odam qani? Bular ishni yaxshi o'rganmay yopti-yopti qilish harakatida, deydi Vohid Asayevning yaqinlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asayevning yaqinlariga ko'ra, u Samarqandda iqtisodiyot sohasi bo'yicha oliy ma'lumot olib qaytgach, mansab zinapoyalaridan zudlik bilan ko'tarilgani bois unga hasad qiluvchilar ham ko'p bo'lgan. Yaqinda Toshkentga borib, Prezident akademiyasida o'qishga imtihon topshirib, muvaffaqiyatli o'tdi. Fevral oyida o'qishga ketishga tayyorlanayotgan edi. Keyin yaqinda prezidentning qandaydir medalini berishadi deb suyunib yurgandi, deydi Vohidning yaqinlaridan biri. Marhum amaldor qarindoshlaridan yana birining aytishicha, keyingi paytda unga lavozimidan bo'shashi talab qilingan tahdidlar ham bo'lgan. Kattalarga uning lavozimi kerak bo'lib qolgandi. Ordingni bo'shatib qo'y degan tahdidlar bo'lgan. 2 marta uni vazifasidan bo'shatishni talab qilib, hokimiyatdagi xonasiga odamlar bostirib kirgan. Bu voqealar uning lavozimini olish uchun uyushtirilganini hamma biladi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Vohid Asayev qarindoshlaridan biri. Qiziriq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Suvonov ozodlik bilan suhbatda Vohid Asayevga nisbatan ishdan bo'shash tahdidlari bo'lganini inkor qildi.